Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Salamat, Louie, at welcome back para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, a 5 ng Enero taong 2021. Mga opisyal ng New South Wales nang titiwalang makokontrola nila ang mga coronavirus cluster sa estado. England, inilipat sa pinakamataas na COVID alert level at sasailalim sa pangatlong national lockdown. At sa Pilipinas, bagong ABS-CBN franchise renewal bill inihain ni Senate President Tito Soto III. Yan ang mga pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye ng balita, kumpiyansa ang mga otoridad sa New South Wales na malapit nang matapos ang coronavirus outbreak sa estado sa kabila ng lumalaking cluster na naiugnay sa isang bottle shop sa kanluran ng Sydney. Nagtala ang estado ng zero local acquired case kahapon, ngunit ang dalawang nauugnay na cluster sa Berala ay maiulat bilang bahagi ng bilang ngayon. Samantala, nagbigay ng mga bagong alerto para sa Woolworths at BWS Bottle Shop sa Berala, pati na rin ang Earlwood Bardwell Park RSL. Sinabi ng Deputy Premier na si John Barilaro sa ABC na walang kalagdagang mga lockdown o paghihigpit ang pinlano sa yugtong ito.
And I don't believe this is a four-month ordeal. As long as things don't dramatically change, there's nothing telling us that that'll dramatically change. But the best thing people can do for us is to turn up and get tested. Even if you've been tested before, even if you were tested 24 hours earlier and all of a sudden you feel unwell, you should get tested again. And it's the testing that gives us the confidence in the data.
Sa Victoria, nag-ulat ng tatlong locally acquired infection naman at isang kaso mula overseas sa hotel quarantine. Ang pinakabagong mga kaso ay nagmula sa 32,000 na mga tests na isinagawa kahapon. Maraming mga kilalang lugar sa Melbourne ang naidagdag sa listahan ng mga site, kabilang ang Springvale Shopping Center, Chadstone Shopping Center at Federation Square. Sa ibang balita, sasailalim naman ng England sa isang pangatlong national lockdown at ililipat sa pinakamataas na coronavirus alert level hanggang sa kalagitnaan ng Pebrero. Sasailalim ang mga residente sa mahigpit na mga utos ng pananatili sa bahay at papayagang umalis para sa pag-ehersisyo isang beses sa isang araw. Ang mga paaralan, kolehiyo at universidad ay magsasara kung kaya't balik sa remote learning ang mga estudyante. Magsasara din ang mga non-essential shops at personal care services habang takeaway na lamang muna ang mga restaurants. Ani Prime Minister Boris Johnson, nakakaalarma at nakakadismaya ang mabilisang paggalat ng COVID-19 variant sa buong bansa.
With most of the country already under extreme measures, it's clear that we need to do more together to bring this new variant under control while our vaccines are rolled out. In England, we must therefore go into a national lockdown which is tough enough to contain this variant.
Sa Pilipinas naman, isang bagong batas mula sa Senado ang naglalayong maibalik sa ere ang ABS-CBN matapos makansela ang prangkisa ng istasyon noong nakaraang taon. Inihain ni Senate President Tito Soto III ang Senate Bill 1967 kahapon araw ng Lunes. Nag-expire ang prangkisa ng ABS-CBN noong Mayo 2020 at ibinasura ng Komite ng House of Representatives ang nasabing prangkisa noong Hulyo ng parehong taon. Libo-libong manggagawa ang nawala ng trabaho at tinuring din na pag-atake sa malayang pamamahayag ang nasabing kilos ng gobyerno. Para sa mga kalagdagang balita, nagbabala naman ang mga otoridad sa mga taga-Western Australia na maaaring malagay sa peligro ang kanilang buhay habang haharap muli sila sa isang araw ng mapanganib na kondisyon ng mga sunog. Nasa lugar ang mga bushfire emergency warnings para sa mga shires ng Gingin, Gingin at Dandaragan, Hilaga ng Perth. Pinaalalahanan din ang mga residente na kung maaari ay umalis kung ligtas na gawin ito o manatili sa kanilang mga tahanan dahil ang apoy ay mabilis na kumalat. Nagugat ang mga ito matapos ang mainit at malakas na hangin na nagsimula ng maraming mga apoy sa Hilaga at Timog ng Perth, ganun din sa Timog Kanlurang Baybayin at sa Goldfields. Sa ibang balita, nagpahayag ng mga ang mga bansa sa European Union ng pagabigo sa mabagal na pag-unlad ng paglabas ng bakuna sa COVID-19. Nagsimula ang mga pagbabakuna sa 27-nation bloc noong ika-27 ng Disyembre gamit ang Pfizer-BioNTech vaccine. Kinikwestiyon ngayon ang mga miyembro tulad ng Germany, France at Finland kung nakakuha ba ng sapat na doses para sa 450 milyong mga residente. Binasura ng tagapagsalita ng European Commission na si Eric Mamer ang mga alala patungkol sa strategiya ng executive arm.
We have actually signed contracts that would allow member states to get access to 2 billion doses, so largely enough to vaccinate the whole of the European population. So the issue is not really one of the number of doses, it is one of the production capacity, and this is an issue which everybody is facing.
Sa ibang balita naman, tinanggap ng kampo ni WikiLeaks founder Julian Assange ang pasya ng isang hukom ng Britanya na huwag siyang dalhin sa Estados Unidos upang harapin ang mga kaso ng paniniktik. Sinabi ng hukom na si Vanessa Baraitzer na may peligro na ang 49 na taong gulang ay baka magpakamatay kung mabibilanggo sa Amerika dahil sa kanyang hindi magandang kalusugan sa pag-iisip. Naiyak naman si Stella Morris, ina ng dalawang anak ni Assange matapos marinig ang desisyon at sinabing maaari ito na ang unang hakbang patungo sa hustisya. Tumawag din si Ginang Morris kay US President Donald Trump na bigyan ng pardon si Ginong Assange bago siya umalis sa opisina sa buwang ito.
As long as Julian has to endure suffering in isolation as an unconvicted prisoner in Belmarsh Prison, and as long as our children continue to be bereft of their father's love and affection, we cannot celebrate. We will celebrate the day he comes home.
Sa ibang balita naman, nanawagan ngayon ang mga Democrats ng Amerika na paimbestigahan si Pangulong Donald Trump dahil sa posibleng paglabag nito sa batas ng halalan. Ito ay matapos ang isang tawag sa telepono sa isang pinuno ng halalan ng Estado. Sa isang recording, narinig si Ginoong Trump na pinipressure ang Secretary of State ng Georgia na si Brad Raffensperger na maghanap ng sapat na boto upang baliktarin ang panalo ni Joe Biden sa halalan. Hinimok ng kampo ang FBI na siyasatin si Ginoong Trump habang nangako naman si Fulton County District Attorney Fannie Willis na iimbestigahan ito ng patas kung ito man ay itutukoy sa kanyang tanggapan. Sa isang panayam sa Good Morning America, sinabi ni Raffensperger na tinulak siya ng White House na sagutin ang tawag ng Pangulo laban sa kanyang sariling desisyon.
We took the call and we had a conversation. He did most of the talking, we did most of the listening, but I did want to make my points that the data that he has is just plain wrong.
Samantala, sa ibang balita, lumabag di umano sa pangmundong kasunduan ang Iran matapos nilang sinimulan ang pagpapayaman ng uranium ng hanggang sa 20% purity. Nangako ang bansa na pagyayamanin lamang nito ang uranium ng mas mababa sa 4% sa ilalim ng isang 2015 nuclear deal kasama ang mga nangungunang leader ng mundo. Lumabas ang mga reklamo matapos ang isang kontrobersyal na batas nuklear na ipinasa kamakailan ng Iranian Parliament kung saan iginiit ng mga opisyal na ito ay ginagamit para sa mga layuning sibilyan. Inakusahan ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ang Iran sa pagtatangka na magtayo ng mga sandatang nuklear.
Iran has announced that it will raise the uranium enrichment level and will advance the industrial ability to enrich uranium underground. This is a gross and total violation of its commitments. There is no other explanation except for the continued realization of Iran's intention to manufacture nuclear weapons. I reiterate, Israel will not allow Iran to manufacture nuclear weapons.
Para naman sa balitang sports, sa A-League, sinabi ng Newcastle Jets captain na si Nigel Bogart na masaya siyang naayos na ang mga isyu patungkol sa pagmamay-ari o ownership. Sa bagong kasunduan na pinangungunahan ng Sydney FC, hahawakan ng Western United FC at the Western Sydney Wanderers FC ang lisensya matapos ito inalis sa may-ari na si Martin Lee ng Football Australia at Australian Professional Leagues. Sa payag, sinabi ng Jets na ang bagong kasunduan ay magbibigay ng stabilidad para sa club. At para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48.02 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 36.98 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 77 American cents. At para sa lagay ng panahon ngayong Martes, sa Perth ay maaraw, 36 degrees. Sa Adelaide ay bahagyang maulap, 24 degrees. May mga ulan sa Melbourne, 21 degrees. Posibleng ulan din ng Hobart, 22 degrees. May mga ambon din sa Canberra, 24 degrees. Ganun din sa Wollongong, 24 degrees. May isa o dalawang ambon sa Sydney, 26 degrees. Newcastle, ambon din, 27. Sa Brisbane naman ay maaraw, 32 degrees. Sa Cairns ay posibleng may mga ulan, 31 degrees. Sa Darwin, ganun din, 32 degrees. At sa Maynila, bagyang maulap, 31 degrees. Yan ang mga pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala. Ako po si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.